Tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston tiedeiltaan. Ja tänään puhutaan koululiikunnasta, eli keskustellaan, minkälaisia muutoksia koululiikunnassa on tapahtunut ja minkälainen on se nykytilanne. Ja meillä on täällä erinomaiset asiantuntijat jälleen paikalla. On Jyväskylän yliopistosta apulaisprofessori Arja Sääkslahti, apulaisprofessori Timo Jaakkola ja liikunnan ja terveystiedon lehtori Katja Sjöblom-Korhonen Huhtasuon yhtenäiskoulusta, pitkän linjan liikunnan opettaja, jolla on tällaista käytännön asiantuntemusta aiheesta paljon. Eli ei olla ihan tässä yliopistomaailmassa, vaan välillä saadaan kuulla, että mitä se käytännön työssä tarkoittavat nämä asiat ja uudistukset. Ja WhatsAppilla tosiaan voi laittaa koko ajan kysymyksiä, mä niitä otan sitten, ne tulee tänne mun kännykkään. Mutta tässä alkuvaiheessa meillä on pieni esittelykierros ja vähän kysellään, että mitä asioita näillä asiantuntijoilla on mielessään. Mutta suurin osa ajasta käytetään tosiaan siihen, että vastaillaan teidän kysymyksiinne sieltä onlinein kautta ja sitten täältä ihan paikan päältä. Ja minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä ja tervetuloa mukaan. Ja lähdetään ihan ensimmäisestä esittelystä, eli pyydän tähän apulaisprofessori Arja Sääkslahdin paikalle. Arja Sääkslahti on tutkinut etenkin näitä varhaisia vaiheita, eli ihan tällaista päiväkoti-ikäisten liikkumista. Niin miten merkittävä aika se varhaislapsuus on, jos ajatellaan sitä liikunnallisia tottumuksia ja sitä liikunnan motivointia ja kaikkea tätä?
Se ehkä meitä monia aikuisia hieman yllättääkin, että varhaiset vuodet ovat äärimmäisen arvokkaita muokkaamaan niitä tottumuksia, mihin sitten lapsi kasvaa ja elää. Eli tutkimus sanoo, että jopa 3-vuotiaasta eteenpäin, niin se tietynlainen elämäntapa ja tyyli alkaa vakiintua. Eli silloin, kun lapsi on siihen mennessä ja nimenomaan niinä varhaisina vuosina oppinut liikkumaan, leikkimään ulkona, touhuamaan perheensä kanssa, olemaan liikunnallisesti aktiivinen, niin sillä on tapana ja taipumus sitten pysyä myöhemmin. Eli todellakin tavat opitaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa.
No tässä on, sulla tässä on tällainen slaidi, missä on näitä tutkimusaiheita, eli motorisia taitoja, ulkoleikkejä, erilaisia ympäristöjä. Niin kerrotko vähän, minkälaisia aiheita näistä on tutkinut?
Joo, no ensinnäkin noihin varhaisiin vuosiin tarkoittaa myöskin tuo, että motoriset taidothan on silloin oppimisen vaiheessa. Valtavan nopeasti lapsi oppii liikkumaan paikasta toiseen ja mitä enemmän se maailma laajenee siitä, sitä enemmän hän myöskin sitten saa taitoja olla aktiivinen ja toisaalta tutustua ja oppia uusia asioita. Ja kun hän saa liikkua ja saa kokeilla omia motorisia taitojaan, hän voi kokea itsensä päteväksi, eli pätevyyden kokemukset, minä pystyn, minä osaan, minä haluan harjoitella ja kokeilla. Ne on tavattoman tärkeitä asenteita myöskin myöhempää elämää varten. Ja sitten ulkoleikit on siinä tuon fyysisen aktiivisuuden kanssa, eli niinkin yllättävää, että kun pienet lapset leikkii paljon ulkona, siellä on tilaa valtavasti, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun me sitten esimerkiksi mittaroidaan sitä, niin se fyysisen aktiivisuuden määrä on suurempi niillä lapsilla, jotka leikkii paljon ulkona. Eli hyvin selkeä vanhemmille viesti, että jos haluat tukea lapsen liikunnallisuutta ja fyysistä aktiivisuutta, terveellisten elämäntapojen muodostumista, niin menkää ulos leikkimään.
Sehän on hauskaa, että sen huomaa ihan tämän tilan merkityksen lapsen liikkumisen, että ota 3 sellaista 4-5-vuotiasta ja anna iso liikuntasali, niin ensimmäinen asia, mitä ne tekee, ne on juoksee siellä ympärissä. Kyllä. Eli tavallaan se motivoi ihan hirveästi se tila siihen liikkumiseen ja semmoinen, että on erilaisia paikkoja, minne mennä.
Kyllä, ja sitten nämä erilaiset ympäristöt ja 4 vuodeaikaa on myöskin se, mistä me suomalaiset saisimme olla niin kuin todellakin ylpeitä, koska se on aina kuin maisema ja ympäristö muuttuu, tulee lunta, jäätä, hiekkaa, ollaan rantahiekalla, ollaan pallokentällä, ollaan nurmella, lehtikasassa, niin nämä kaikki, kun ne lapsen motoriset perustaidot, niin lähtee näissä erilaisissa ympäristöissä muokkautumaan ja sopeutumaan siihen uuteen ympäristöön. Ja se aina inspiroi, halu tehdä lisää ja opetella lisää. Ja näistä kaikista asioista on ihan selkeää tutkimusnäyttöä.
No miten, jos ajatellaan nyt sitten sitä varhaista aikaa, niin tässä itse asiassa seuraava slaidi onkin sitten jo vähän surullisempi, eli että miten on suomalaislasten reippaan liikunnan määrä vähentynyt. Kerrotko vähän, mitä teidän tutkimuksissa on havaittu?
Joo, tässä kuviossa on nyt mukana 4 erilaisen tutkimuksen tulokset, johon on koottu kiihtyvyysmittarilla lasten liikkumisen määrää. Ja niin kuin tuossa nyt huomataan, alareunassa on tuo vuosi, kuinka vanhoja lapset on, niin tuolta 3 ikävuodesta asti ensin aktiivisuus kasvaa, kun taitoja tulee lisää, lapsi saa keinoja olla ulkona, ehkä pärjää välillä ilman vanhempien niin kuin huolenpitoakin siellä tai jatkuvaa seurantaa, jolloin he saa niin kuin todellakin kokeilla aktiivisesti. Mutta sitten kun tullaan kouluun, vaikka ajattelee, että koulussa on välitunnit ja siellä on kavereita ja muuta, niin se alkuun nousee, on siinä samalla kohtaa kuin mitä tuolla eskarivaiheessa, niin ensimmäisellä ja toisella luokalla. Ja sitten pikkuhiljaa meidän tämä koulusysteemi opettaa. Tietysti koulupäivät pitenee, mutta sitten se käsitys siitä oppimisesta tahtoo olla se, että se edellyttää hiljaa paikallaan oloa ja istumista. Ja vähitellen se sitten alkaa tuo kokonaisaktiivisuus laskea. Eli tämä kuvaa nyt sitä, että miten, ja kannattaa sitä reserviä vähän siellä varhaisina vuosina kasvattaakin, että se lähtisi mahdollisimman korkealta sitten. Jos se nyt täytyy tippua, niin sitten vähän vähempi olisi se tippuminen.
No, Timo Jaakkalan kanssa puhutaan hetken päästä sitten vähän vanhempien lasten, eli just niiden alakoulun viimeisten luokkien ja yläkoulun, mitkä on haastavia aikoja. Mutta miten, kun nyt on puhuttu paljon siitä, että lasten liikuntaaktiivisuus on tässä vuosikymmeninä vähentynyt, niin miten näkyykö se sitten myös jo varhaisiässä, että lapset liikkuu vähemmän?
No. Meillä ei suoraa tutkimusnäyttöä ole, koska se edellyttäisi sitä, että meillä olisi samanlaiset tutkimusmenetelmät. Ja kun ei aikaisemmin ole ollut käsitystä, niin lapsethan touhuaa ja riehuu ja pikemminkin, että kun olisi välillä hiljaa. Ei ole edes niin kuin tunnistettu tai tällaisen asian täytyisi kiinnittää huomiota. Niin meillä ei ole suoraa eri tutkimusten niin kuin pitkällä aikavälillä lasten, näin pienten alle kouluikäisten lasten liikkumisen määrästä vertailua. Mutta se, mitä me tiedetään toki, niin sitten on kuitenkin sitä istumista ja paikallaanoloa, eli se liittyy siihen niihin motorisiin taitoihin. Eli lapsi liikkuessaan opettelee motorisia taitoja, sitten kun hän tekee jotakin tällaista hienomotoriikkaa, löytää vanhempien kännykän, mitäs kiinnostavaa täällä on. Ennen se oli kaukosäädin, tiesi, että tällä saa vanhempien huomioon. Nyt se on kännykkä ja heti alkaa tapahtua. Ja tämmöistä paikallaan olevaa, niin se näkyy sitten siinä motoriikassa. Ja semmoisia viitteitä on, että motorinen kehitys on nykyään vähän hitaampaa.
Miten puhutaan usein siitä, että sitten kouluiässä ja jo itse asiassa päiväkoti-iässä, että päiväkodissa pitäisi liikkua ja koulussa pitäisi liikkua, mutta mikä on sitten se perheen merkitys ja sen vapaa-ajan merkitys tässä?
Vanhemmista ja perheestähän se on kiinni, mitä siellä kotona tehdään yhteisellä ajalla, ja se, että vanhemmat menisivät lastensa kanssa ulos leikkimään, niin se on kaikkein parhaiten ennustaa sitten esimerkiksi koulujen fyysistä aktiivisuutta, kun varhaisina vuosina perheet liikkuu yhdessä. Ja semmoinen luonteva, kaikille mukava, motivoiva tapa liikkua on se yhteiset ulkoleikit, koska siellä on kaikilla tilaa ja se on hyvin monipuolista. Eli se näkyy joko siinä ihan opittuina tapoina, mutta sitten tietysti myöskin opittuina taitoina. Ja se ehkä mikä on kaikkein jopa tärkeintä, se yhdessäolo, se, että lapsi kokee, että vanhemmat arvostaa, ja he haluaa olla minun kanssa, ja me tehdään yhdessä tällaisia arvokkaita, tärkeitä asioita, jolloin se on lapsen itsetunnolle ja myöskin tärkeä asia, ja sitten saa myöskin sopivasti ihailua, että sä opit tällaisen jutun, jolloin niinku saa aivan uusia ulottuvuuksia siihen omaan persoonaan, ja tulee semmoinen myönteinen kehityksen kierre.
Niin ne onnistumisen kokemukset on varmaan aika tärkeitä. Jotenkin itse muistaa just, että kun opettaa lasta pyöräilemään, niin mikä riemu se onkaan sitten, kun se onnistuu ja itse pystyy tekemään. Niin se varmaan just tällaiset kokemukset, että selviää, vaikka olisi vähän vaikeaa aluksi, niin selviää, niin se on varmaan aika tärkeää.
No on, ja pienen sinnikkään yrittämisen kautta myöskin ne oivallukset, ja ne on ne, mitkä koukuttaa kaikkein eniten siihen liikkumiseen ja liikuntaan.
No miten teillä on myös yksi kysymys, mikä tietenkin nykyaikana on tämä ruutuaika, joka on sitten jo pientenkin lasten kohdalla, päiväkoti-ikäisten kohdalla rupeaa olemaan semmoinen, mikä lisääntyy, niin minkälaisia tuloksia teillä on ollut syntyjään diginatiiviprojekti, tutkimusprojekti, niin kerrotko vähän siitä, että mitä siinä?
Joo, syntyjäänkö diginatiivi, siinä on vielä kysymysmerkki, koska me lähtökohtaisesti ajattelin, että kukaan ei synny kännykkä kädessä, niin, eli se on vähän niin kuin haluttiin kyseenalaistaa sitä katsoa ja se on semmoinen kansainvälinen tutkimusprojekti, joka on lähtöisin Singaporesta, sitä organisoidaan paljon Aasian maita mukaan, ja heitä tietysti kiinnosti, että mikä tilanne on Suomessa, ja meitä kiinnosti nähdä, että miten me vertaudutaan sitten muihin maihin. Ja tuossa 2019 meillä oli ensimmäinen aineiston keruu kattava Suomessa päiväkoti-ikäisiltä. Lasten vanhemmilta kysyttiin heidän niin kuin laitteiden, erilaisten digilaitteiden käyttöä. Sitten oli koronavuosi, sattui siihen väliin, ja sitten koronavuoden jälkeen. Mielenkiintoista oli se, että koronavuosi, jolloin oli nämä rajoitteet kaikkein suurimmat, niin silloin sekä ulkoleikin määrä että digilaitteiden käytön määrä lisääntyi. Mutta sitten kun korona rajoitukset heiltä, eli 2020, niin harmittavasti tämä digilaitteiden käyttö jäi niin kuin korkeammalle tasolle, ja sitten taas ulkoleikin määrä palautui sille koronaa edeltävälle tasolle. Eli tästä niin kuin viestinä ajatellen taas se, että meillä on jotenkin ihmisillä taipumus sellaiseen vähän niin kuin helpotettuun elämään, että toivo heräsi siinä, että no nyt kaikki löytää tämän ulkoliikunnan ja yhdessä tekemisen, se ajankäyttö jotenkin hyödyntää sitä niin uudelleen, niin sitten kuitenkin se alkoi vetää taas ne sisätilat enemmän. Eli siihen täytyy kiinnittää huomiota, ja se on koukuttaa.
Niin, ja kuinka paljon se on sitten vanhemmista kiinni, että kun oltiin etätöissä korona-aikaan, niin oli tarve itselläkin lähteä ulos ja tehdä semmoista yhdessä perheen kanssa. Ja sitten kun nyt käy työelämä tai käy töissä mahdollisesti kodin ulkopuolella, niin ei ole semmoista samanlaista tarvetta. Että onko se pienillä lapsilla aika paljon perheestä tai siitä kiinni, että miten ollaan perheenä aktiivisia?
On, koska vanhemmathan se määrittelee, että mitä lapset saavat tehdä. Ja semmoinen huomio vielä sitten tässä syntyjänkö diginatiivitutkimuksessa, että kun siellä on niitä Aasian maita, joissa on hyvin vahva teknologinen kehitys ja sitä arvostetaan, mutta meille oli aika yllätys se, että meillä Suomessa lapset altistui, eli he niin kuin sai käyttöönsä näitä digilaitteita huomattavasti paljon aikaisemmin, jopa 2-vuotiaasta eteenpäin, kun sitten taas Aasian maissa selkeästi niin kuin myöhemmin niitä sitten käytetään enemmän oppimisen välineen ja kaikkea muuta. Ja meillä Suomessa se on sitten enemmän viihdekäyttöä. Mutta se, että meillä jo jotenkin, niin kuin, tämä on ehkä vähän rohkea sanoa ja arvioida, mutta tuntuu siltä, että siinä on vähän semmoista kritiikitöntäkin käyttöä, että se on niin kuin helppo keino viihdyttää lasta sen digilaitteen kanssa jo pienenä, ja sitä ei niin kuin ajatella ehkä, että sillä voisi olla pitempiä vaikutuksia, mutta eihän lapsi pysty säätelemään niitä, sen stimulaation määrää, mitä siitä laitteesta saa, ja sitten tulee se koukutus. Eli tässä toivoisi, että onneksi siellä vastapainona on sitten tämä ulkoilun kulttuuri vahva, ja se on nyt varmaan meillä se pelastus, mutta että siihen voisi. Ja nyt WHO on antanut myöskin alle kouluikäisille lapsille selkeän suosituksen, että tunti päivässä digilaitteiden käyttöä tai media, niin se on aivan riittävä.
Kiitoksia. Tästä varmaan puhutaan paneelikeskustelunkin aikana näistä aiheista. Seuraavaksi pyydän paikalle apulaisprofessori Timo Jaakkolan, ja sinä olet tutkinut etenkin näiden vanhempien alakoululaisten, eli 5-6-luokkalaisten ja sitten yläkouluikäisten liikkumista. Ja kerrotko vähän, minkälaisia tuloksia olet saanut. Sulla on myös tässä slaidi, missä on vähän näitä tutkimusaiheita, niin mitä te olette tutkinut ja mitä siellä on selvinnyt?
No joo, mä oon tuohon nostanut tuohon dialle muutaman tuommoisen avainsanan tai teeman sellaisista asioista, mitä mä oon tässä oman tutkimusryhmäni kanssa vuosien varrella tutkinut ja jotka liittyy sitten tähän koululiikuntaan. Ja nyt kun koululiikunnasta puhutaan, niin toi ensimmäinen halusin valita tuon oppilaiden koululiikuntakokemukset, koska mulla on niin pitkä kuin mulla on tutkijan uraa, niin mä oon tutkaillut noita lasten ja nuorten koululiikuntakokemuksia. Ja jos mä nyt konkretisoin tuosta yhden asian, viihtyminen on varmasti tämmöinen niin kuin positiivisin tunnetila, mitä voi erilaisista elämäasioista tulla, mikä niin kuin kantaa eteenpäin. Niin aika paljon ollaan tutkailtu tuota viihtymistä ja lapset, nuoret, ne on päässyt itse vastaamaan niin kuin itse raportoituna siihen viihtymisen tasoon, että miten ne koululiikuntatunnit kokevat. Se skaala on 1-5. Ja nyt jos katsotaan niitä vitosluokkalaisten keskiarvoja, siis keskimääräistä viihtymistä, niin ne on reilusti päälle 4. Ne on siellä jopa ollut 4.5, eli sieltä alkaa tulla jo kattoefektit vastaan niistä.
Eli siis liikuntatunnit on erittäin pidettyjä yläkoulun iässäkin.
No kyllä, ainakin tällä menetelmällä mitattuna niin ne koetaan. Ja sitten 8-luokkalaiset, jos otetaan sieltä yläkoulusta vastaava viihtymisen mittari, niin nekin on kuitenkin sitten siinä 4 paikkeilla ja jopa päälle. Siinä yläkoulussa, niin kuin kaikki tiedetään, niin kaikki opiskelu ja muuhunkin elämään liittyvät asiat tahtoo vähän
motivaatio tipahtaa. Häviää helposti.
Niin. Ja sitten noista koululiikuntakokemuksista vielä se, että jos katsotaan ihan puhtaasti motivaatiot, että on tämmöinen sisäsyntyinen versus ulkoinen motivaatio, niin ne on huomattavasti enemmän sisäisesti motivoituneita meidän koululaiset liikuntatunnilla kuin ulkoisesti motivoituneita, että ero on erittäin iso.
Liittyykö nämä tavallaan sitten tähän liikuntatunnin ilmapiiriin myös? Se ilmapiiri on jotenkin hyvä, koska ihmiset tai lapset tykkää koululiikunnasta.
Joo, toi ilmapiiri mä halusin tuohon ottaa sen takia, koska se on syy tuolle seuraukselle, eli tuolle aiemmalle, mistä puhuttiin. Eli ilmapiiri on se keskeisin hyvien kokemusten tekijä. Me puhutaan tuossa, tietysti niitä viitekehyksiä tuossa tutkimuksessa on useammanlaisiakin, mutta me ollaan tässä vuosien varrella puhuttu ja käytetty tämmöistä tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston käsitettä. Siinä korostuu yrittäminen, opettaja korostaa sitä yrittämisen merkitystä, oppimista, omaa kehittymistä, yhteistyötä. Virheet nähdään osana oppimista, oppilailla on valinnan mahdollisuuksia. Niin se on kaikkein keskeisin positiivisten kokemusten tekijä siellä. Se on jopa näissä meidän tutkimuksissa ollut, se positiivinen vaikutus on ollut paljon suurempi kuin sen kilpailupuolen negatiivinen vaikutus. Eli se on niin kuin meidän liikunnanopettaja opiskelijoita kehotan niin pyrkimään muodostamaan tuollaisen tehtäväsuuntautuneen ilmapiirin sinne.
No yksi tietenkin sitten vähän huolestuttava kohta on toi 3. kohta, eli kunnon ja taitojen polarisoituminen, niin kerrotko vähän, miten se näkyy?
No se näkyy sillä lailla, että siellä liikuntatunneilla on edelleenkin totta kai mukana niitä seuroissa aktiivisesti harrastajia, joita Suomessa on erittäin paljon. Ne on hyvässä fyysisessä kunnossa, heillä on hyvät taidot, mutta sitten meillä on yhä enemmän koko ajan sellaisia oppilaita, jotka on vieraantunut liikunnasta, jolle ne saattaa ne viikon liikuntatunnit olla ainoita sellaisia hetkiä, jolloin ne on fyysisesti aktiivisia. Ja heillä sitten tämä näkyy tämä fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen niin monessa asiassa, muun muassa siellä liikuntatunnella, että kyllä liikunta opettavat opettajat on kyllä hatun nosto teille, heille kaikille, jotka näin värikkään porukan kanssa siellä pärjää.
Nyt, onko se kehitys ollut semmoinen, että jos ajatellaan nyt ihan 10 vuosia taaksepäin, niin aikaisemmin oli enemmän siinä keskivaiheilla, eli ei ollut kauhean huonoja eikä kauhean hyviä. Sitä porukkaa oli enemmän, mutta nyt se rupeaa olemaan sillä tavoin, että siellä on iso joukko aika huonokuntoisia ja huonosti liikunnassa motorisilta taidoiltaan pärjääviä, ja sitten on näitä huippu-urheilijoita. Onko se kuva niin kuin tullut enemmän sellaiseksi?
No en tiedä, onko huippu-urheilijoita, voiko semmoisista puhua, mutta kuitenkin aktiiviliikkuja. Kyllä se on just näin, että se on valunut ikään kuin se keskimassa molempiin päihin. Toki tuossa niin kuin Katjan kanssakin puhuttiin siinä aiemmin, niin kyllähän sitä tämmöistä keskimääräistä porukkaa siinä kuitenkin varmaan ainakin se kolmas osa on.
Varmaan Katjan kanssa puhutaan siitäkin sitten jossain vaiheessa, millä se tuntuu opettaa sitten semmoista porukkaa, missä toiset on niin kuin ihan äärilaidoissa siinä taitotasossaan ja myös kunnon puolesta. Mutta sitten on myös tämä liikkumisen yhteys koulun käyntiin. Minkälaisia huomioita siinä olette tehneet?
No jos nyt lähtee tuosta polarisoitumiskehityksestä, niin näyttää siltä, että ne oppilaat, joilla on huono, vähän liikkuvat oppilaat, joilla on huono, luonnollisesti huonompi fyysinen toimintakyky kuin sitten niillä paljon liikkuvilla, niin ne pärjää aika usein heikommin myöskin muissa opiskeluissa. Et meillä on vastaavia tuloksia esimerkiksi matematiikan opiskelusta ja oppimisvaikeuksista, itse raportoidusta oppimisvaikeuksista, että kun liikkumisen määrä laskee, niin kestävyyskunto kun laskee, niin ne itse raportoidut oppimisvaikeudet lisääntyy. Eli se on niin kuin, se ei ole pelkästään kyse tuosta liikkumisesta, ja pelkästään huoli ei ole siitä, vaan huoli on myöskin tuosta oppimisesta.
Niin onko siinä sitten taustalla voi olla ihan syrjäytymiskehitystä tietyssä mielessä?
Kyllä, kyllä.
Mennään sitten siihen, olet myös ollut kehittämässä MOVE-mittauksia, ja siis nämä on nämä mittaukset, mitä tehdään tietyille ikäkausille, niin kerrotko vähän myös siitä, että mitä siinä MOVEssa testataan tai millaisia tuloksia te olette saaneet?
No MOVEhan on 5- ja 8-luokalle suunnattu fyysisen toimintakyvyn tämmöinen mittaus- ja palautejärjestelmä. Ja tuloksia hyödynnetään tietenkin liikunnanopetuksen suunnittelussa, toteuttamisessa. Se on niin kuin sillä lailla ensisijaisesti pedagoginen työkalu. Mutta sitten tuloksia hyödynnetään myöskin kouluterveydenhuollossa. Eli nämä tulokset päätyy toivon mukaan sinne 5- ja 8-luokalla pidettäviin laajoihin terveystarkastuksiin, jossa koululääkäri, kouluterveydenhoitaja voi jutella näistä asioista sitten yhdessä oppilaan ja oppilaanhuoltajien kanssa. Tämän lisäksi näitä tuloksia hyödynnetään kaikenlaisessa hyvinvointiin liittyvässä päätöksenteossa, kouluista kuntiin, hyvinvointialueisiin nykypäivänä.
Eli ne on tavallaan niin kuin tutkimusmateriaalia myös sitten?
No siinä suhteessa se on tämmöistä trendimateriaalia. Ja minkälaisia tuloksia ollaan tultu, jos otetaan nyt vaikka se kestävyyskunto, niin mä otan tuossa, katoin nämä viimeiset MOVE-tulokset, niin 20 metrin viivajuoksu, missä oppilaat juoksee 20 metrin pätkää edestakaisin nauhan tahdissa ja koko ajan se vauhti pikkusen niin kuin kiihtyy muutaman viivan jälkeen. Se lähtee liikkeelle, sanoisin, että aikuiselle semmoisesta erittäin reippaasta kävelystä tai erittäin kevyestä hölkästä. Et se ei ole kovin kummosta se vauhti vielä siinä alussa. Vitosluokan tytöt jaksaa juosta 3,5 minuuttia keskimäärin. Siis mediaani, keskimäinen tulos on se 3,5 minuuttia. Se tarkoittaa 520 metriä. Vitosluokan pojat jaksaa juosta noin minuutin verran enemmän. Ja se tarkoittaa semmoinen reilu 600 metriä. No 8-luokan tytöillä ja pojilla nämä metrimäärät, niin ne on 540 ja 900. No nyt sitten jos mietitään sitä, että koripallokenttä on 28 metriä pitkä ja pistetään koripallopeli käynti, niin mitä nämä tarkoittaa nyt nämä keskimääräiset tulokset? Se tarkoittaa sitä, että ne oppilaat jaksaa juosta yhtä jaksoisesti 15-30 kertaisen kentän päästä päähän, vähän riippuen iästä ja sukupuolesta. Eli toisin sanoen siinä ei vielä ihan niin kuin maksimin mittaista koripallopeliä saada aikaiseksi. Eli konkreettisesti esimerkki toi, että mitä se tulos siinä tarkoittaa.
Ja onko se niin, että nyt kun sitä movemittauksia on tehty, niin kerroit tuossa, kun etukäteen juteltiin, että se näkyy myös se trendi, että on nyt sitten laskenut jo ihan tässäkin ajassa ne tulokset?
No move alkoi 2016 vitosluokkalaisten osalta ja 2018 kasiluokkalaisten osalta. Ja kyllä se varsinkin tuossa kestävyyskunnossa näyttäisi siltä, että siellä on kasiluokan pojilla on ehkä pikkusen erilainen se kehitys kuin näillä kolmella muulla ryhmällä, mutta kyllä se varsinkin kestävyyskunnossa se trendi nimenomaan, niin se on laskeva ja valitettavasti se ei ole ihan niin selvä, mutta kuitenkin sinne päin on myöskin näissä lihaskunnossa ja kestävyydessä.
No yksi kysymys, mikä tuossa oli itse asiassa tämän, kun mainostettiin tätä tapahtumaa, on myös se kysymys, mikä monia kiinnostaa, että vaikuttaako tämä move-mittaus liikunnan arvosanaan?
Ei vaikuta, se on itse asiassa mainittu siellä liikunnan opetussuunnitelman perusteessa, että sitä ei käytetä arvioinnin perusteena ollenkaan.
Voidaan varmaan Katjan kanssa myöhemmin keskustella myös siitä arvioinnista tai siinä paneelivaiheessa, mutta kiitoksia. Tässä vaiheessa pyydän sitten Katja Sjöblom-Korhosen, olet liikunnan ja terveystiedon lehtorina, olet toiminut tosiaan pitkään 25 vuotta liikunnan opettajana ja olet ollut tämmöisillä niin sanotusti vähän haastavilla alueilla Itä-Helsingissä pitkään ja sitten nyt Huhtasuolla täällä Jyväskylässä ja opetat vielä kaikkein hankalinta ikäluokkaa, eli nimenomaan näitä yläkouluikäisiä ja tiedetään, että siinä vaiheessa se kaikki motivaatio ja kiinnostus ja toisaalta myös liikunnan harrastaminen laskee helposti. Niin miten sä käytännön asiantuntijana, miten sä näet, että mitä voitaisiin tehdä, miten oppilaita saadaan tonikäisiä oppilaitakin innostumaan? Onko sulla jotain hyviä keinoja, mitä sä oot havainnut omassa työssäsi, miten sitä innostetaan?
No, Arjan ja Timon esitykset kyllä avasi aika hyvin sitä, että suosittu oppiaine, suosituin tällä hetkelläkin. Just rehtori vinkkasi tuossa muutama päivä sitten, kun kasittekin valintoja ysiluokalle, niin meidän koulussa liikutaan ja syödään hyvin, eli kotitalous ja liikunta edelleenkin suosituin oppiaine. Ilmapiiriasia on semmoinen. Sitten mä tiedän, että kyllä semmoinenkin vaikuttaa, en tiedä, onko se Timon tutkimuksessa tullut esille, mutta eihän siitä tule läksyä esimerkiksi liikunnasta.
Se on varmaan yksi aika iso on plussa.
Se. Kyllä se on. Että kyllähän ne on älykkäitä. Ja toki Mari on voinut antaa näitä liikuntaläksyjä, kyllä, aivan. Ja
tässä näkyy taustalla, kerrotko vähän tästä kuvasta, tämä on koripallojoukkue.
No kun mä mietin, että minkä kuvan mä nyt otan mun taustakuvaksi, niin sitten mä halusin sen aidon elämänmakuisen tilanteen, että minkälaista se koulussa yläkoululaisten kanssa touhuaminen tässä hetkessä on. Ja tämä on meidän talviliikuntapäivästä. Meillä oli erilaisia ulkoliikuntapajoja oppilaille ja he sai sitten itse valita, että meillä oli kaikki yläkoulun oppilaat ihan sekaisin, että he sai itse sitten, oli koiralenkkeilyä ja pilkkimistä ja tässä on sitten lumifutisturnauksen porukka, kun mä sitten siellä sometin ja kuvailin ja kysyin, että saako ottaa kuvan teidän iloisesta pelistä, niin ne meni kaikki tuohon. Ja sitten mä kysyin, että mä oon tulossa yliopistolle tämmöiseen aikuisten juttuun kertoon koululiikunnasta, että saanko mä käyttää sitä teidän kuvaa. Joo, saadaanko mä opetulla sunkaan sinne? Ja mä sanoin, mä luulen, että se on semmoinen aikuisten juttu, mutta mä olisin tosi iloinen, jos mä saisin käyttää teidän kuvaa, niin ehkä tästä kaikista
ehkä jotkut vielä kuuntelee tätä lähetystä sitten.
Niin, sekin voi olla.
Terveisiä sinne.
Joo, se voi olla. Mutta kyllä mä lähtisin niistä ilmapiiriasioista. Ja sitten se semmoinen arvomaailmakysymys, se niin kuin toisen kunnioittaminen ja siis myös sen nuoren kunnioittaminen. Että mitä kautta me lähettäisiin yhdessä jutellaan siitä, että mikä on se semmoinen tekijä, mikä motivoi, mikä kiinnostaa. Ei se toki tarkoita aina miellyttämistä, että opetussuunnitelmahan meitä velvoittaa pitää ne sisällöt monipuolisina, mutta niin kun sä tuut kuulluksi, sä tuut kohdatuksi, kysytään, mistä sä oot kiinnostunut, niin semmoisten kautta yleensä se vaikuttaa siihen ilmapiiriin aina sitten myönteisesti ja positiivisesti. Ja kun sua arvostetaan, kunnioitetaan, sua kuullaan, niin totta kai sulla on niin kun miellyttävä tulla sinne oppitunnille. Se tavallaan madaltaa sit sitä kynnystä.
No miten kun Timo Jaakkolan kanssa tuossa oli puhetta, että se on polarisoitunut se oppilaskunta siellä, eli on niitä tosi hyviä ja sitten on semmoisia, joilla kunto on aika heikko, niin miten se liikunnanopettaja arjessa, niin minkälaisia haasteita se asettaa ja miten siihen voidaan sitten jotenkin löytää ratkaisuja, että kaikki viihtyy?
Joo, no mä aina mietin, että tämä on sellainen asennekysymys. Mä en käytä sanaa haaste, mä vaan monesti totean itselleni, että nyt on näin. Mulla on tällainen ryhmä. Ja mä oon täällä tätä ryhmää varten ja mä haluan edistää heidän hyvinvointia. Ja sitten mä rupean miettimään niitä keinoja. Ja se on totta, että hyvin polarisoituneita on liikunnanopetusryhmät nykyisin. Mutta se perusajatus, jos on semmoinen, että se ei olekaan haaste, vaan se on myös tietynlainen mahdollisuus. Ja niin se on myös rikkaus. Sehän on oppilaille hirveän hieno etu ja sitten tavallaan niin elämän kokemuksena se, että sä näet sitä erilaisuutta. Niin se voidaan myös kääntää ajattelussa ehkä niin. Ja osallistetaan ne oppilaat sitten siihen yhteiseen suunnitteluun. Ja sitten puhuit tuosta arvioinnista aikaisemmin, niin sehän on valtavasti muuttunut. Eli tavallaan puolet numeroista tulee niistä taidoista ja tiedoista ja näistä, mitkä liittyy liikuntaan. Mutta sitten puolet tulee siitä, miten sä työskentelet siellä tunneilla. Eli miten sä huomioit toiset oppilaat siellä ryhmässä, reilun pelin sääntöjen noudattamiset, kaikki nämä tämmöiset tekijät, niin monesti se on se palikka, minkä avulla sitten niin kuin sitä polarisoitumista saa niin kuin vietyä semmoiseen niin kuin mehenkeen, että me tehdään yhdessä tämä ja miten meillä kaikilla olisi täällä mahdollisimman hyvä olla.
Eli tavallaan palkitaan siitäkin, että siitä kuntotasosta huolimatta, että jos sä yrität ja jos sä oot osoitat tällaista fair play-henkeä ja oot siellä liikuntatunnilla asialla, niin se vaikuttaa sitten numeroon ihan selvästi.
Kyllä, ja sen mä oppilaille aina sanotankin, että se on aivan sama, mitkä ne sun liikuntataidot on. Ja ne kehittyy koko ajan tietenkin, kun sä touhuat ja teet ja yrität, ne kehittyy. Mutta se, mihin sä pystyt kaikkein eniten vaikuttaa, on se sun asennepuoli. Ja se, että niitä on aivan ihania huippuesimerkkejä, vaikka kilpatason hiihtäjä omaksui hyvin nopeasti sen asenteen, että ei täällä olla hänen liikuntataitojaan välttämättä joka tunti parantamassa, vaan sitä mehenkeä, että oli semmoinen maahanmuuttajataustainen oppilas, joka oli varyssä, eli valmistavassa ryhmässä. Suomeen tulee maahanmuuttaja, niin hän on valmistavassa ryhmässä vuoden, ja sitten tulee ihan normaalin perusopetukseen. Hän oli keskustassa valmistavassa opetuksessa, ei ollut koskaan hiihtänyt eikä luistellut, niin tämä hiihtäjätyttö nappasi siitä kopin, ja tällä uudella oppilaalla oli sitten tämmöinen personal trainer, hiihtokoutsi. Hän otti aivan mahtavasti tytön niin kuin siipiensä suojaan ja tsemppasi ja kannusti ja nosti ylös ja auttoi. Et semmoinen mahtava kokemus myös tälle huippuhiihteelle, joka heihtää lenkkiä sitten niin kuin ihan sitten sillä vapaa-ajallakin. Että hän halusi oikein auttaa tätä toista oppilasta.
Niin ja voisi ajatella, että se on myös sitten motivoivaa semmoiselle, jolla on ne taidot jo, että saa vähän olla tämmöinen apuopettaja ja koutsaaja siinä rinnalla.
Ja sitten mä haluan tuoda semmoista näkemystä, että ei me olla aina liikuntatunnella vaan niin kuin itseämme varten, että yhteisen hyvän edessä ja se yleensäkin perusarvona se, että autetaan toista ja tuetaan ja kaikille kaikki ei ole helppoa, että jos jollakin on joku asia hankalampi, niin ja sulle se on helpompaa, niin miksi et sä silloin auttaisi?
No, oot puhunut myös siitä, että tavallaan tästä niin kuin koulu, että on näitä harrastuskerhoja. Kerroit tässä, kun aikaisemmin juteltiin, että esimerkiksi teillä on tosi hyviä kokemuksia siitä, että on iltapäiväkerho. Että sinne tulee hyvin monenlaisia, myös niitä, jotka ei ole niitä huippu-urheilijoita, vaan ihan kaikenlaisia. Niin kerrotko vähän, minkälaisia kokemuksia siis on?
Joo, me alueena ollaan semmoinen, että meillä niin kun oppilaat harrastaa liikuntaa aika vähän. Ja että meidän tämä harrastusohjaaja kulttuuri on otettu kyllä tosi lämmöllä vastaan. Ja tälläkin hetkellä 16 kerhoa meillä pyörii silleen, että ne on 4 mennessä ohi. Hyvin aktiivinen harrastusohjaaja, joka on järjestänyt mahtavaa yhteistyötä eri Jyväskylän seurojen. Se nyt just äsken kun lähin, niin siellä oli koriparotreenit alkamassa ja siinä laskin pikaisesti, niin 18 lasta oli siinä ja se oli niin kuin ykkös-kolmosten kerho 1-2 ja sitten 2-3 alkoi sitten niin kuin 4-6 kerhoa. Ja selkeästi näki, että he olivat ihan tavallisia lapsia ja ei ollut sitten välttämättä muuta harrastusta, mutta kiljunta kuului, kun siitä ohi meni.
Niin ja nythän on puhuttu paljon siitä, ollut paljon kirjoituksiakin näistä harrastusten hinnoista. Että tavallaan tämähän on yksi varmaan semmoinen keino, mikä sitten helpottaa siinäkin asiassa.
Kyllä. Ja toki se on sitten eri foorumin keskustelu se, että urheilu, liikunta, että nykylapsethan hyvin ne polarisoituneet ääripään tapaukset, niin hän on huippu-urheilijoita, he treenaa semmoisia määriä. Ja ei se ole koululiikunnan niin kuin tavoite eikä motiivi saada kaikista mitään niin kuin viimeisen päälle iskulyönnin ammattilaisia, vaan se on sitä oman hyvinvoinnin huolehtimista, niitä keinoja, taitoja. Ja mä oon sitä mieltä, että semmoisella myönteisellä asenteella siihen vaikutetaan just se, että mä koen olevani hyvä, pystyvä, kelpaava, ihan just tämmöisenä kuin mä olen. Ja se myönteinen kokemus itsestä ja niistä liikuntatunneista, niin se kantaa sitten vaikka niiden murros- ja myllerrysten jälkeen esimerkiksi sitten vaikka työpaikalla tulee sulkapallovuoroja. No hei, kyllä mä oon tätä mailaa pitänyt kädessä ja kyllä mä tästäkin selviän, että mäpäs menen sinne mukaan.
Joo, kiitoksia. Varmaan tässä paneelikeskusteluvaiheessa tulee myös sitten vähän näitä tämmöisiä kokemuksia esiin. Sitten koululiikunnasta voi olla vähän monenlaista kokemusta. Mutta nyt voi vielä mainostan, että voi laittaa kysymyksiä tulemaan, eli siellä on WhatsApp jo tullutkin tänne kysymyksiä ja lisää otetaan koko ajan vastaan. Ja sieltä voi chatin kautta laittaa, WhatsAppin kautta laittaa ja sitten onko tässä yleisölle herännyt jo jotain kysymyksiä, voidaan hetken päästä kysyä uudestaan myös. Jos ei nyt. Siellä nyt yksi käsi nousi. Antaas, sieltä heti otetaan jo ensimmäinen kysymys. Eli tarkoitus on, että ilta etenee sillä tavoin, että yleisön kysymysten myötä mahdollisimman paljon edetään. Ole hyvä.
Joo, kiitos. Mua kiinnostaisi sellainen heti alkuun, kun julkisuudessa on paljon puhuttu tästä harrastamisen Suomen mallista ja ylipäätänsäkin niin kuin urheiluseuraharrastamisesta ja urheiluvalmennuksesta ja lasten ja nuorten liikkumisesta siihen liittyen. Niin mikä on niin kuin koululiikunnan ja tällaisen urheiluseuraharrastamisen suhde, että mitä mahdollisuuksia siellä on ja mitkä on sitten ne keskeiset erot?
Kukas lähtee vastaamaan? Onko Arja lähtee
sieltä? No mä voin tarttua tähän haasteeseen. Koululiikunnan tavoite, mistä Katja tosi kauniisti toi esille niistä perustaitoja ja tietoja, joita niin kun sitten voi itse hyödyntää ja jalostaa eteenpäin harrastustoiminnassa tai vapaa-ajan toiminnassa. Se on niin kun se koululiikunta ja se monipuolisuus ja rohkeus ja tarttua ja mennä mukaan. Ja sitten jos taas ajatellaan seuratoimintaan, niin sillä on perinteisesti ollut se mahdollisuus, että siellä lapsi tai nuori, jolla on unelma harrastaa ja kehittyä ja mahdollisesti tavoitella sitä unelmaa, tulla joskus huippu-urheilijaksi vaikkapa, niin seura luo niille asioille sitä toimintaympäristöä ja sitten myöskin usein lajiosaamista. Toki nykypäivänä tuntuu, että tämä kaikki polarisaatio on johtanut siihen, että yhä enemmän myöskin urheiluseuroissa on tullut niitä, jotka kasvattaa ja pitää niin kuin tämmöisiä tavallaan, mitkä on aikaisemmin ollut koulun tehtäviä enemmän. Eli sielläkin halutaan, on tämmöisiä harrasteseuroja ja niitä tarvitaan koko aika enemmän ja se on äärettömän arvokasta, mutta näin historiallista kuvaa, kun ajatellaan, niin se on perinteisesti ollut se jako, että sit siellä urheiluseuroissa niin on se mahdollisuus toteuttaa niitä fyysiselle ja tämmöisen liikunnan ja urheilun puolella tavoitella niitä unelmia.
Tietenkin se haaste tuosta tulee mieleen, että aikaisemmin, jos katsotaan sitä aktiivisuutta, ulkoleikkejä ja joku alakouluikäisiä, niin nehän on vähentynyt ihan radikaalisti se vapaa-ajan liikunnan määrä. Että aikaisemmin se kunto varmaan pysyi koululiikunnalla ja sillä vapaa-ajan ulkoilulla, vapaalla jalkapallon pelailulla ja vastaavalla hyvänä. Mutta siihen ei varmaan ole paluuta. Me ei ehkä pystytä kääntämään kelloa taaksepäin, että yhtäkkiä lapset olisi vapaa-ajat, kaikki vapaa-ajat ulkona. Niin onko se niin, että tavallaan sit pitäisi olla niitä ohjattuja, vähän vapaampia ryhmiä, että sit saataisiin sitä korvaavaa liikuntaa sinne vapaa-ajalle.
Niin, tämä on aika iso muutos meidän yhteiskunnassa. Muistaa, mennään 20-30 vuotta taaksepäin, niin siellä oli asuinalueella niin pim-pom ja tuutko ulos leikkimään ja pelit pystyssä välittömästi. Nyt tahtoo olla, kun meet pim-pom, niin no ei, se on harrastuksissa, se on siellä, ei ole kotona, tai sitten, että houkuta, täällä on hyvät digipelit. Eli se meidän elinympäristö on tietyllä tavalla muokkaantunut. Tietysti työajat on myöskin aivan erilaiset, että se on enemmän, meillä on ollut klassisempi tämmöinen 8-4 niin kuin elämäntapa ja tyyli perheessä, jolloin on jäänyt iltaisin aikaa, mutta nyt työajat on melkein kellon ympäri erilaisissa tehtävissä, eli ei ole sellaista rytmiä. Ja silloin se yhteinen pihapeli ja leikkikulttuuri, niin sitä täytyy kyllä vähän synnyttää, mutta tiedän, että esimerkiksi Jyväskylän alueella on asuinalueita, joissa ihan aktiivisesti, että se on vanhemmat ovat päättäneet, että me mahdollisimman pitkään tuetaan sitä lasten vapaata leikkiä ja tämmöisiä pihapelikulttuuria, että se on mahdollista, mutta se vaatii vahvaa niin kuin yhdessä päättämistä myöskin.
Niin ja ehkä sitten jonkinlaista ohjausta, että ehkä se ei enää synny luonnostaan niin kuin ennen, vai mitä mieltä, onko mielipidettä Timolla esimerkiksi?
No jos tuohon palaan vielä tuohon kysymykseen tuosta seuraharrastuksesta ja koululiikunnasta, niin tyypillisesti seuraharrastus on aika pienellä iällä jo tai nuorella iällä jo paljon enemmän aikuislähtöistä kuin mitä koululiikunta, että aikuiset tekee ne järjestelmät, kilpajärjestelmät ja sitten ikään kuin sitä kautta tavoitteistaa sen toiminnan. Ja tällä on niin kuin iso merkitys sen motivaation kannalta. Koululiikunnassakin on aikuinen ammattilainen siellä mukana ja on lukemattomia tavoitteita koululiikunnassa, mutta jos se menee niin kuin Katja sanoi, että opettaja on siellä oppilaita varten, niin silloin se on niin kuin lapsi- ja nuorilähtöistä paljon enemmän kuin mitä se on siellä seurassa. Että se on sillä lailla niin kuin lapsen näkökulmasta ja motivaatiorakenteiden näkökulmasta, niin se on vähän vakavampaa se seuraharrastus. Sillä on ehdottomasti oma funktionsa tässä kokonaisuudessa, kun puhutaan liikkumisesta ja toimintakyvystä esimerkiksi, mutta se niin kuin motivaatiolähtökohdista se on pikkusen erilaista.
Ja kyllä mä oon ihan sitä mieltä, että kyllä se on lapsissa se into ja ilo ja mielikuvitus. Ei se ole mihinkään varmasti niin kuin hävinnyt, että mä huomaan esimerkiksi sen liikuntatunnilla siitä, että ne, ketkä harrastaa tosi paljon ja on sillä niin kuin kilpaurheilu-uralla, niin sitten jos sä annat semmoista ongelmanratkaisutehtävää ja pyydetään sitä mielikuvitusta siihen käyttöön, niin ne osaa sitä kaikkein heikoimmin, kun ne odottaa kädet tumpussa, että ei kun sano sä nyt, miten mä teen ja miten mä teen. Taas sitten ne, joilla ei ole sitä urheiluseurakokemusta, niin voi vitsit, miten mahtavia juttuja sieltä tuleekaan. Et se leikillisyys kyllä on lapsessa. Mä ainakin haluan siihen, mä oon semmoinen yltiö positiivinen ihminen, että kyllä mä haluan uskoa, mutta se pitää vaan osata kaivaa sieltä esille. Ja sitten nekin, jotka on siellä urheiluseuratoiminnassa, niin sitten opettaa siellä koulussa, että hei, nyt tehdään koululiikunnassa, tehdään tämä nyt eri lailla, että nyt unohdat sen ajattelun sieltä urheiluseurasta, että nyt sä voit ihan oikeasti päättää ja valita, että nyt sulla ei ole sitä aikuista valmentajaa, joka sulle siinä niin kuin sanoo, mitä sä teet. Että kyllähän aikuisten pitää rohkeampia olla myös siinä, ja koululiikunnassa siihen on hyvä paikka rohkaista sitä mielikuvitusta taas sieltä esiin, että ne laitteet passivoi helposti niin senkin puolen.
Toi on hyvä näkökulma se, että miten paljon nykypäivänä kaikki on ennalta, että sanotaan, että teette näin ja tällä tavoin, että tavallaan se luovuus siinä liikkumisessa on vähentynyt. Mutta otetaan tässä vaiheessa täältä kysymys. Täällä on kommentti chatista tullut. Myös liikuntaa aktiivisesti harrastavien ja urheilijoiden taitotaso on heikentynyt paljon. Perusliikuntataidot on monilla varsin yksipuoliset. Tämä oli kommenttina Timolle. Mites kommentoit tätä?
Se pitää paikkansa, jos verrataan 30 vuoden taakse tai vaikka 20 vuoden taakse, niin näin se on. Seuraharrastukset on silleen ehkä yksipuolistunut myöskin, että ei harrasteta enää niin monia urheilulajeja. Eikä meillä oikein ole sellaisia niin sanottuja yleisseuroja, missä olisi useampia lajeja mahdollisuus kokeilla ja harrastaa siinä mittasuhteessa ainakaan, mitä on aikaisemmin ollut. Että kyllä se pitää täysin paikkansa, että ne motoriset perustaidot on heikentyneet myöskin niillä paljon liikkuvilla. Ja tämähän ei ole pelkästään vain suomalainen haaste. Tämä on ihan kansainvälinen haaste. Kansainvälisessä urheilussa huomattava haaste.
Tämähän on mielestäni mielenkiintoinen asia just tämä, että tutkimuksissahan on käsittääkseni aika vahvasti osoitettu, että sellainen monipuolinen liikunta on ihan huippu-urheilija, että sellaiset, jotka on monia lajeja harrastanut aika vanhaksi asti, niistä on tullut sitten tosi huippuja, että et tavallaan se semmoinen yhteenlajiin keskittyminen ei ole se paras. Onko tästä kuinka vahva tutkimus näyttää?
No se ei ole mustavalkoinen, että molempia polkuja pitkin voi päästä sinne huipulle, mutta se on selvää, että mitä se varhainen erikoistuminen tuottaa sinne mukaan, niin se tuottaa paljon enemmän negatiivisia lieveilmiöitä, niin kuin burnouttia ja viihtymisen puutetta ja terveysongelmia ja huolia.
Joo, semmoinen itse asiassa kommentti, että itsekin jalkapalloilijan äitinä vaan huomasin, että sitten rupeaa paikat hajoamaan, että kun on, se on yksipuolista se harjoittelu ja sitten rupeaa varsinkin nuorella iällä, kun sitten on enemmän, niin sitten rupeaa siinäkin joukkueessa aika monella paikat meni hajalle.
Joo, tuohon vielä tuohon kommenttiin, mikä chatissa oli, niin 15 vuotta sitten olin mukana yhdessä hyvä harjoitteluprojektissa, missä neljä viikon ajan vuoden mittaan eri vuoden ajalta niin kartoitettiin sitä, että miten erittäin aktiivisesti urheilua ja tavoitteellisesti urheilua urheiluseurassa niin harjoitteli ja miten ne liikkuu. Niiden 4 viikon aikana ne täyttivät semmoista tosi tarkkaa päiväkirjaa 15 vuotta sitten. 40% siitä porukasta silloin liikkui terveyden kannalta liian vähän. En mä usko, että tämä trendi on niinku keikahtanut toiseen suuntaan, vaan pikemminkin päinvastoin. Se oli aika herättävää silloin.
Miten se on mahdollista? Se on sitten, että se jää se liikunta pelkästään siihen, mitä tehdään niissä treeneissä.
Aletaan katsoa päivää, että miten se kuuluu, kun urheiluseuraan mennään, varsinkin isoissa kaupungeissa, niin aika paljon käytetään aikaa odottamiseen, siirtymiseen paikasta toiseen inaktiivisesti, ja sitten kun seuraharjoituksiakin katsotaan, niin ei siellä välttämättä niin ihan hirveän paljon sitten kuitenkaan sitä liikunta-annosta, päivittäistä liikunta-annosta täytetä. Toki se luonne on erilaista ja sillä on eri tavoitteet, se pitää huomioida, että se on paljon intensiivisempää.
Täällä on tullut kommentti WhatsAppiin monipuolisuuden tarpeeseen liittyen. Liikunnan pitää lapsuudessa olla monipuolista, jotta perusliikuntataidot kehittyvät. Nyt kun vapaa-ajan leikit ja pelailut on vähentyneet, täytyy tilalle tulla muuta monipuolista liikkumista. Jos vapaamuotoisen liikkumisen kulttuuria ei saada elvytettyä, tarvitaan paljon lisää koululiikuntaa, että lapsi oppii perustaidot. Silloin pätevyys liikkujana voi vahvistua ja innostus liikunnalliseen elämäntapaan muodostua. Urheiluseuratoiminta on ohjattuja ja lajikeskeistä, jolloin monipuolisuus kärsii. Sen varaan ei voi lapsen ja nuoren liikuntaa rakentaa. Onko tähän kommentteja?
Sanoisin melkein, että taitaa olla jonkun tutkijan kommentti. Se on juuri näin, näitä meidän tutkimustuloksia.
Että melkein voisi sanoa, että aamen.
Kyllä, juuri näin. Joo.
No, tässä tuli esiin myös semmoinen kysymys, mikä on ollut, että kun koululiikuntahan on nyt monipuolista ja on myös lapsilähtöistä, eli lähdetään siitä liikkeelle, mikä sun taitotaso on, ja pyritään kehittämään sitä ja samalla kuntoa kasvattamaan, niin osata, että kansanterveydellisesti olisi hyvä asia lisätä koululiikuntaa. Samalla käytännössä parannettaisiin lasten terveyttä. Onko tämä väite, pitääkö se paikkansa? Jos me nyt lisättäisiin koululiikuntaa, niin osaako tutkimusten pohjalta sanoa, että lasten kunto paranisi?
Kunto paranisi taatusti, jos se lisätty koululiikunta tähtäisi siihen kunnon paranemiseen. Eli se kunnon parantaminen, kehittäminen on aika, se ei ole ydinfysiikkaa, että se riippuu siitä, että mihin se lisätty koululiikunta tähtäisi. Terveysvaikutukset nähdään yleensä sitten vasta paljon myöhemmin, mutta se on totta, että meillä on paljon tutkimuksia, tämmöisiä interventiotutkimuksia, missä ollaan pyritty lisäämään liikkumista vaikka koulupäivän aikana. Ja ne on yleensä ne toimenpiteet ollut sellaisia, että ne on ollut enemmän tai vähemmän vapaaehtoisuuteen perustuvia. Siellä voi olla jotain ohjausjuttuja, mutta kuitenkin ne on ollut vapaaehtoisuuteen perustuvia. Tutkimusten mukaan nämä tämmöiset toimenpiteet on lisännyt koulupäivän aikana liikuntaa 3 minuutista 10 minuuttia, eli ei juuri mitään. Ja se ongelma, yksi iso ongelma on siinä, että ne tavoittaa sellaiset liikkujat, jotka liikkuu jo muutenkin paljon. Ja sitten ne, joiden sen pitäisi tavoittaa, eli ne vähän liikkuvat, niin ne ei tahdo mennä niihin vapaaehtoisuuteen perustuviin juttuihin. No siinä on varmaan monia syitä, että minkä takia näin on, että tätä perustelua varten niin tämmöinen niin sanottu pakollinen koululiikunta, joka pyrkii tarjoamaan hyviä kokemuksia taitotasosta riippumatta, niin olisi, jos rahaa olisi, niin yltiömäärin lisätä koululiikuntaa, niin se olisi varmasti yksi erittäin hyvä keino.
Me tuohon haluan vielä lisätä, että me tuossa opetushallituksen kanssa katsottiin noita tuntimääriä, minkä verran liikuntatunteja on ollut, ja sitten verrattiin vähän näitä erilaisia kuntokäyriä, ja se on kyllä kiinnostavaa, että sitä myöten, kun liikuntatuntien määrä, kokonaismäärä on vähän vähentynyt, niin sitten siellä selkeästi alkaa trendi myöskin kunnon alenemiseen, ja ihan sama kuin Timo sanoi, että kyllä se nimenomaan niin on, että silloin kun koululiikunnasta hyötyy juuri ne, jotka liikkuu kaikkein vähiten, eli silloin siellä on niin kuin enemmän taitavan pedagogin ohjaamaa toimintaa ja sitten niitä pätevyyden kokemuksia, että sieltä se lisäys on mahdollista saada.
Mä voisin tuohon ottaa vielä niin kuin tämän oppimisen puoleen, että jos tutkimusten mukaan, että jos on lisätty koululiikuntaa tai välituntiliikuntaa tai koulun kerhoja, niin kaikki ne on ollut, niillä on ollut erittäin positiivinen yhteys oppimiseen. Just tämä vireystila on niin kuin suoraa tai epäsuoraa. Että se kaikenlaisen liikkumisen lisääminen koulupäivän aikana koulumatkoilla niin tukee oppimista.
Mites Katja, käytännön asiantuntijana, miten siellä koulussa, niin onko se koululiikunta, voiko ajatella, että sillä voi ylläpitää kuntoa tai nostaa kuntoa? Se määrät on vissiin kuitenkin sen verran pieniä, että ehkä ihan kunnon kohottamiseen riitä.
Niin, mutta sitten taas jos miettii, just puhuin tuosta valinnaista liikuntaa kuitenkin, että meidänkin koulussa on niinku, vaikka ne äskeiset kuvan oppilaat, niin niillä on 8 tuntia viikossa liikuntaa.
Se on jo aika hyvä
niin,
määrä.
Että kun he on innokkaita ja ei ole sitten vapaa-ajan harrastuksia, heillä on se 8 tuntia jo niinku, viikossa koululiikuntaa. Ja sitten meillä on Liikkuva koulu-hankkeen myötä nämä pitkävälituntikäytäntö, eli 25 minuuttia aktiiviaikaa. Ja sen jos käyttää hyödyksi. Ja sitten
sanoppa se taikakonsti, millä joku 7-9-luokkalaiset saa niin kuin muuhun kuin kännykän ääreen. Mm. Se voi olla haaste.
Se on haaste ja ei mulla sitä taikakonstia siihen muuta ole kuin, että mahdollistetaan. Et me ollaan esimerkiksi keksitty sitten siihen pitkälle välitunnille sen liikunnan ohelle myös, me puhutaan toiminnallisuudesta. Eli on bändipajaa ja on värityspajaa, kässäpajaa, biljardipajaa, shakkipajaa. Me ollaan keksitty siihen sitten tämmöisiä niin kuin muitakin, että tavallaan sen niin kuin aktivoinnin kautta sekin on hyödyllisempää kuin sitten siinä somessa roikkuminen. Ja mutta toki ne innokkaat, jotka nauttii ja voimaantuu, niin nehän sitten niin kuin liikkuu aktiivisesti. Mutta sen taikasanan, kun joku meidän yhteiskunnassa keksii, että miten me kaikki saataisiin tekemään. Niin.
No ja, koululiikuntaa lisäämällä varmaan saataisiin, koska sitten niin, ne on siellä liikuntatunneilla.
Joo, kyllä, mutta jos puhuttiin niistä, välitunneista. Niin.
Kiitoksia. Onko täällä kysymyksiä? Tänne on tullut WhatsAppiin, mutta tässä vaiheessa voisin kysyä yleisöltä, onko teillä jotakin, mitä haluaisitte kysyä? Onko siellä on vissiin ainakin yksi kysymys tulossa?
No minulle jäi vielä pikkasen vaille, 10% vaille, että jos kerran Huhtasuolla on malli, miten tehdä, että lisää liikuntaa, paljon sitä oli 8 tuntia, eli suurin piirtein tuntia vartti, paljon sitten tulee per päivä, niin mikä on se syy, minkä takia sitä ei ole kaikissa kouluissa? Onko se pelkästään raha? Nythän tietysti on sääli, että A-studio...
Puhu vähän lähemmäs mikkiin.
On tietysti sääli, että A-studio ei ole ottanut liikuntaa yhdeksi illan puheeksi. Aivan muuta hyppii nämä kaikki rahasta puhuvat kuitenkin, niin onko se rahasta kiinni vai onko se AY-liikkeestä, OAJ ei osaa lasten puolesta tai antaa lapsille mahdollisuutta mennä lakkoon?
No tässä tuli nyt aika poliittinen kysymys. Mä en tiedä, haluatteko kommentoida jollain tavoin?
Otetaan pois se OAJ siitä, mutta...
Eli peruutetaan vähän.
Niin pitäisikö lasten mennä lakkoon? Koska leikki on lapselle heidän työtään. Ja miten he muuten voisivat saada parasta mahdollista palkkaa, mutta kuin sillä, että tulisi lisää liikuntaa?
No niin. Voin vastata sen huhtasuo-osuuden. Eli siis läpi yläkoulun 2 tuntia liikuntaa on kaikilla oppilailla. Ja sitten heillä on mahdollisuus valita valinnaisia oppiaineita. Ja liikunta sisältyy niihin valinnaisiin oppiaineisiin. Ja jos on liikuntamyönteinen ja haluaa liikkua paljon siellä koulupäivän aikana, niin se on jopa sitten mahdollista. Ja se on kyllä ihan kaikissa Suomen kouluissa se valinnan mahdollisuus, että voi valita sitä liikuntaa jopa sen 8 tuntia viikossa.
Ja teillä on tietysti iso koulu, niin se on vielä enemmän niin kuin mahdollista kuin pienemmissä kouluissa.
Joo.
Eli tavallaan sekin riippuu sitten taas omasta aktiivisuudesta, että jos valitsee niitä.
Joo. Siellä voi olla kotitaloutta, kuvataidetta, käsitöitä, liikuntaa. Sitten on semmoisia koulukohtaisia valinnaiskursseja ja meidän koulussa on paljon niitä liikuntaan. On treenaa itsesi kuntoon 9-luokkalaisille ja on tanssia, ilmaisuliikuntaa, on palloilua, mailapelejä, hyvinvointi ja voimavarat. On tämmöisiä erilaisia sitten, mitä saa oppilas valita.
Mä voisin tarttua tuohon viisauteen, että en tiedä, provosoidaanko tässä nyt lapsia lakkoon, mutta se, että miten tärkeää se leikkiminen todellakin on ja lapsi ja ihmisille ylipäätään meidän aikuistenkin tulisi leikkiä ja uskaltautua heittäytyä leikkimään. Eli se on kuitenkin se lapsen olemus ja elämys, olotila tässä maailmassa, niin se tulee sen leikkimisen ja touhuamisen kautta. Ja nyt me aikuiset sitten tehdään se elinympäristö semmoista, että edellytetään istumista. Ja jostain kumman syystä se on osin arvoasetelma myöskin, miten me nähdään ja arvotetaan asioita tässä meidän maassa tällä hetkellä, että se hyvin vahvasti koulussa lähtee pyörimään näihin kognitiivisiin asioihin ja ajatellaan, että no niitä, että tiettyjä asioita, matematiikkaa oppii vain niin kuin kynäpaperitehtävillä sen sijaan, kun lapsi leikkii ja laskee ja siirtelee ja kokeilee erilaisia etäisyyksiä, eri painoisia esineitä ja muuta, niin kokemuksen kautta opitaan asioita. Tämä on se lapsen luonnollinen, toiminnallinen tapa oppia. Ja sitten jotenkin se on ehkä osin ryhmäkootkin saattaa olla sellaisia, että turvallisempaa olla siinä pöydän ääressä ja tehdä tällä tavalla pienesti, kun sitten rohkeasti käytettäisiin monipuolisempia menetelmiä, tulisi niin kuin leikin kautta.
Tästä tulikin mieleen yksi jatkokysymys siihen, että tuosta turvallisuudesta, niin se on yksi sellainen, mikä korostuu aika paljon, että sitten jos päiväkodissa lapsella onkin polvi hajalla ja jotain, niin sitten syytetään päiväkodin tätejä, että tavallaan se sietokyky siihen, että jos lapsi liikkuu, niin siinä nyt yleensä aina ennen vanhaa ainakin aina sattuu jotakin ja tapahtuu, että ei saa, nykyään ollaan vähän, että ei sitä, ei saa kiipeillä, ei saa hyppiä, ei saa juosta. Miten sä näet tämän kulttuurin merkityksen?
Niin, se on juuri hyvin sanoitit sitä, nauranut joskus itsekin, että kun katsoo mun omia lapsuuden kuvia, mun aina oli hame päällä tietenkin ja valkoiset polvisukat ja sitten polvet oli ruvella, kun oli könynnyt joka paikassa kiipeillyt ja varmasti oli kaikenlaisia naarmuja. Mutta se oli sitä elämää, se on pientä seikkailua ja suuria tunteita ja elämyksiä. Jotenkin mua murehduttaa se, että miten me ei anneta lapsille enää sitä mahdollisuutta. Ja yhtä lailla no nuoret kokeilee ehkä vähän nykyään rajummilla jutuilla, mutta jos sitä tällä tavalla omaa fysiikkaansa haastaa, niin ei sitten ehkä tule sitä kemiallisten aineiden kokeilutarvettakaan niin paljon, koska se tuntuu vähän kuin on vaaran tunnetta, että onko tämä aaltopahvi, katto pysyykö tämä nyt, niin kuin, vai meinkö tästä läpi, vai mulahdanko tuon styroksin päältä tuonne puroon. Eli siinä tulee niitä sellaisia jännityksen hetkiä, mitä sitä ihmiset ja lapset erityisesti kaipaa. Niin sitten se, että kun tavallaan liikaa viedään sitä mahdollisuutta.
Älkää riehuko, älkää painiko, älkää
ja vaikka mitä ja tulee satuutetaan, niin se tietyllä tavalla, ja esimerkiksi Norjassa paljon puhutaan ja osassa maassa muutenkin tämmöinen risk play, eli riskipeleistä tai leikeistä puhutaan, jossa on tällaista pientä niin kuin jännityksen ja vaaran tuntua. Ja se on selkeästi noussut tällaisena vastavoimana tälle, että liikaa niin kuin huolehditaan. Ja niin, varmasti on kyse siitä, että pitäisi niin kuin jotenkin antaa lapsen ja nuoren olla lapsi ja nuori, eikä ajatella, että pieniä kolhuja, tulee fyysisiä kolhuja ja vähän henkisiä kolhuja, joskus toinen voittaa pelissä ja ei se mitään, seuraava peli ja tilanne voi olla toinen. Että
miten siellä kouluissa muuten, onko siellä, tuleeko vanhemmilta heti palautetta, jos joku vähän nyrjäyttää nilkkaansa?
No, en mä ehkä siihen. Mulla on esimerkiksi yksi oppilas tällä hetkellä on 3 kertaa mennyt silmällä siitä samalla tytöllä. Mutta nyt me ollaan tultu siihen tulokseen, että nyt hän jättää lipukuhuoneeseen. En mä ole törmännyt siihen onneksi. Mutta sitten tuohon Arjan äskeiseen toi tietty elämysliikunta. Kyllähän se viehättää semmoinen pelillisyys. Mm. Että ne on niinku tämän hetken semmoisia. Ja sitten mä arvostan niinku sellaisia esimerkiksi pelimuotoja. Me ollaan kehitetty semmoinen Huhtasuon kuningaspallo. Eli semmoisia pelillisiä, ne koukuttaa, ne innostaa, adrenaliinit nousee, ne on leikkisiä ja sitten ne on kuitenkin ryhmätyöskentelyä silleen, että niissä kivalla tavalla voi jokainen persona niin kuin ottaa sen oman roolinsa ja sitten kuitenkin jokaista niin kuin roolia tarvitaan siinä pelissä. Niin semmoiset on nykyisin kyllä aika ja siinähän tulee tämä lapsen ja nuoren tarve leikkiä, että kyllä ne nuoretkin on vielä ihan pieniä.
Joo, se itse asiassa jotenkin tässä tulee mieleen semmoinen, että uimakouluissa, muistan vaan, omat lapset oli uimakouluissa, niin se oli tiettyyn ikään asti tosi mieluisaa, aina mentiin niin kuin innoissaan. Mutta sitten kun se yksi ryhmä olikin sitten se, kun oli vähän vanhempi, siellä ei enää leikitty ollenkaan. Se leikki lakkas. Sitten ruvettiin harjoittelemaan tekniikkaa, niin se loppui siihen se uiminen, että kun ei enää ollut sitä leikkiä, vaikka olikin vähän vanhempi, niin silti olisi tykännyt niistä leikeistä. Että se olisi ollut se niin kuin kiva juttu siinä.
Ja sitten isommilla pitää olla isompien leikit. Mm. Että se pitää myös osata, niin kuin sitten, että se on myös alentuvaa, että jos niin kuin, ei se välttämättä 9-luokan ryhmälle enää joku hippaleikki ole se hittituote, että sitten pitää myös niin kuin aina muistaa se kohderyhmä ja kohdella kunnioittavasti sitä kohderyhmää.
Mutta nyt tässä tuli kysymyksiä MOVE-mittauksesta. Täällä on ensinnäkin kommentti, että MOVE-mittaukset eivät motivoi tekemään parasta, varsinkaan piipjuoksu, koska hymynaaman saa tyttöjen osalta jo reilulla 5 minuutilla. Ja toinen kommentti, vaikka kuinka lasta kehottaa tekemään parastaan tuloksissa, niin silti parhaan tason rajat ovat alhaiset. Näin ollen esimerkiksi piipiosun tuloksista ei voi vetää suoraan yhteenvetoa, että kunto on monilla laskenut. Koen, että mittaukset eivät motivoi urheilijoitakaan tekemään parastaan. Mites? Onks Timolla kommentteja näihin MOVE?
No, tunnistan noi haasteet kyllä, enkä voi olla eri mieltä niistä. Me ollaan näistä puhuttu esimerkiksi MOVE-ohjausryhmässä lähes tulkoon joka kerta, kun on ollut kokouksia, mutta ei olla pystytty vielä asiaa ratkaisemaan, mutta visioitu ollaan. Mutta pitää paikkansa, että tietyt rajat, hymynaamat, niin ne ei kannusta siihen parhaansa yrittämiseen välttämättä, ei ainakaan kaikkia. Ja kuitenkin sen järjestelmän tarkoitus olisi näin tehdä, niin kuin liikunnanopetuksenkin tarkoitus olisi kannustaa yrittämään parhaansa. Että on niin kuin samaa mieltä.
Sen verran, anteeksi, jos saan niin kuin kommentoida, niin minusta tämä on mainio esimerkki siitä, että miten tällainen ulkoinen asia, kun jonkun rajan ylittäminen motivoi. Ja sitten toisaalta liikunnanopetuksessa kuitenkin iso tavoite olisi, että se tuli sisältäpäin, sisäsyntyneen tavoite, ja halu kokeilla, että kuinka pitkälle mä tänään pääsin, kuinka kauan mä jaksaisin. Eli tässä on tietyllä tavalla myöskin semmoista keskustelun paikkaa vähän, että miksi niitä, mihin sillä pyritään, että onko tässä nyt vaan tavoite, että saa tämän rajan, kun se ajatus tosiaan, että kokeilla, että kuinka kauan.
Se näkyy selkeästi niissä, kun on 3 eri rajaa, kategoriaa siellä, ja kun se raja on saavutettu, niin se ensimmäinen mahdollinen tulos, niin se piikki, kun on kymmeniä tuhansia tuloksia, niin se piikki on aivan valtavan korkea jokaisen niin kuin rajan ylityksen kohdalla. Ja se kuvastaa just tätä ilmiötä, että sitten ei yritetäkään kuitenkaan parhaansa, vaan tyydytään siihen, mistä saadaan joku ulkoinen juttu.
Tässä tulee mieleen se, että kun pelillisyydessähän käytetään, tai peleissä käytetään näitä palkkioista, tulee fanfaareja ja tämmöisiä. Siitähän on ihan tutkimusta, että ihminen ehdollistuu hirveän voimakkaasti niihin, että pitää saada niitä, just niitä fanfaareja tai jotakin niin kuin edistymis tämmöisiä merkkejä. Niin voisi ajatella, että sen pelillistämisen keinoin voisi sitten ihan hyödyntää suoraan sieltä jotakin, että nyt tuli joku hieno fanfaari tähän ja sitten taas vähän parempi fanfaari ja niin edelleen, että aina niin kuin jotenkin semmoista, mutta en tiedä, miten se käytännössä toimisi.
Tasoja. Se niin. Nextille levelille pääsit.
Niin, nextille levelille vähän. Ja, tai sitten nämä elämät, että sitten menettää jonkun elämän ja sitten voi vielä olla jotain elämiä jäljellä. No niin, että tämmöinen voisi olla siihen Moven kehitykseen sitten.
Otetaan listalla.
Joo. Täällä on vielä semmoinen kommentti Moveen, että eiköhän se ole opettajan tehtävä motivoida oppilaita. Että opettaja sitten, mutta opettaja kai varmaan siinä Moveen mittauksen aikana pysty olemaan sitten kaikkialla
käytännössä. Niin se riippuu ehkä vähän, mutta kyllä se, mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä se on opettajan osa sitä opettajan vastuuta myös, että ne Movet hoidetaan tyylikkäästi ja sitä ennen harjoitellaan, sitten me keskustellaan siitä, että sitkeys, sisu, sinnikkyys, tämmöisiä suomalaisia arvoja, että tämä on myös semmoista niin kuin treeniä ja se kaikkien kannustaminen. Että esimerkiksi tämä viivajuoksu, niin meillä tehdään se aina niin, että puolet juoksee, puolet kannustaa. Ja heillä on sitten se niin kuin parin, kenen tuloksen he laittaa ylös. Mutta ja minä huudan siellä ihan kurkku suoraan niiden mukana. Ja matalilla tavoitteilla lähdetään, että 5, kun 5 on tullut täyteen, niin kaikki antaa raikuvat uploadit ja kiljutaan ja 10 ja samaa. Ja sitten taas joskus on silleen, että se hyvä ilmapiiri kantaa silleen, että jos siellä on niitä, jotka jatkaa vaan tietystä tavoitteesta huolimatta, esimerkiksi yli sen NS-10 levelin, niin joskus päästään jopa semmoiseen vähän niin kuin hurmosmaiseen tilaan, kun siellä niin kuin kaverit kannustaa niin vahvasti, että tulee niitä itsensä ylittämisiä, että olen samaa mieltä, että kyllä se on opettajan
vastuulla.
Se on
varmaan vielä parempi kannustus kuin joku fanfaari, että tavallaan se tulee
aito, luonnollinen ja vertaisilta, niin. Kyllä, ystävät on siellä ja halaamisia on nähnyt monta kertaa, mennään toista vastaan, kun se luuhistuu ja taputetaan. Ja,
ihan urheilujuhlan tuntua.
Siis kyllä oikeasti, että ei se ole puhtaasti negatiivinen asia. Että ryhmähengen kannalta esimerkiksi niin valtava hieno asia, kyllä sen osaa niin kuin opettaja kanavoida just viisaalla tavalla.
Minkälaista palautetta muuten Movesta on tullut?
Tuossa eturivissä on henkilö, joka on paras sanomaan Move-palautteesta. Meillä on siis Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Move-koordinaatio. Mikko Huhtiniemi on siinä töissä, mutta mä oon kyllä Mikkoa haastatellut tästä asiasta. Ja kun tämä alkoi vuonna 2016, niin hän vastasi puhelimella sähköpostilla niin tuhansiin kyselyihin tai palautteisiin, ja suurin osa näistä yhteydenotoista liittyy tämmöiseen niin kuin tekniseen puoleen, tiedonsiirtoon ja aikatauluihin ja tämän tyyppisiin juttuihin, mutta sitten puhuttiin, että yllättävän vähän sitten on kuitenkin tullut sisällöllistä palautetta. Totta kai siellä on laidasta laitaan, kun puhutaan tuhansista palautteista, mutta yllättävän vähän niin kokonaisuutta ajatellaan on tullut sisällöllistä palautetta, että joku on ollut esimerkiksi jonkun mielestä kauhean huono asia tai sitten hyvä. Että kyllä siinä varmaan semmoinen niin kuin positiivinen sävy tossakin palautteessa sitten kuitenkin on ollut.
Ne on nimenomaan liikunnan opettajalta varmaan ne
liikuntaopettajilta, opettajilta tai muilta kouluhenkilöstöä tai Move-mittauksiahan toteutetaan monella tavalla, että osassa koulussa on koko henkilöstö mukana ja osassa koulusta koulukäynnin avustajat tai muu henkilökunta kirjailee niitä tuloksia, että siellä on monessa paikassa on koko kouluyhteisö siinä samassa hommassa.
Täällä tuli muuten kysymys liittyen tuohon, minkälainen on Huhtasuon kuningaspallo? Se alkoi vähän kiinnostaa. Kerrotko vähän siitä tarkemmin?
No, se on vähän pidemmän sorttinen tapaus, mutta kaksi tiimiä ja penkit, sitten tämmöiset voimistelupenkit, moni tietää. Ja sitten sinne laitetaan 5 semmoista isoa merkkikartioa päälle molemmille tiimeille. Ja se on heidän linnake, kuningaskunnan linnake. Ja molemmat joukkueet menee sinne linnakkeen taakse ja heillä on sitten tämmöinen taktiikkapalaveri. Ja pelissä on 3 tapaa voittaa. Polttopallosovellus siis. Koko kenttä on niinku pelialuetta ja alussa kaikilla on 1 pallo kaikilla pelaajilla. Ja 3 tapaa voittaa, polttaa kaikki ne vastustajat, eli toisen kuningaskunnan pelaajat. Se on 1 tapa. Sitten toinen tapa voittaa on se, että tuhoaa sen vastustaja kuningaskunnan linnakkeen, eli heittämällä, pallo pitää irrota kädestä, niin kaataa ne tornit ennen kuin sut poltetaan. Ja 3. tapa voittaa on sitten polttaa sen vastustajakuningaskunnan kuningas. Ja kuninkaalla on sitten oikeus pelastaa ne omat haavoittuneet kansalaiset. Ja hän voi piirtää tällaisen ristin merkin sinne haavoittuneen. Ja anteeksi se vielä, että sitten kun sun osuu se pallo, niin sitten sä meet kyykkyyn. Ja sitten sä luovutat tietenkin ne ammukset sille omalle joukkueelle. Sitten sä olet kyykyssä ja sä odotat, kun sä tunnet sen kuninkaan pelastusmerkin. No, älykkäät tajua, että eihän sun nyt heti kannata nostaa ylös ja paljastaa, että Katja oli, jos mä olisin Timoa tässä pelastamassa, että Katja oli se kuningas, ei polttakaa Katja, vaan siellä kävisi Arja tekemässä merkkiä ja siellä kävisi Jani tekemässä merkkiä. Ja sitten se, joka on siellä pelastettava, niin voi itse päättää se ajankohdan, milloin hän sitten nousee takaisin sinne peliin mukaan. Ja kuninkaalla on tietenkin ritaari, vähän niin kuin bodyguard, henkivartija siellä, joka vähän suojelee sitä kuningasta. Ja yritetään tietysti kaikin mahdollisin tavoin hävätä, ettei sitä kuningasta polteta. Ja sitten tarvitaan tietenkin linnakkeen vartijat, monesti semmoiset vähän niin kuin ujommat aremmat, ehkä passiivisemmatkin, valitsee sen linnakkeen vartijan sieltä. Ja
Tämä on jo aika monimutkainen.
On!
Ehkä tästä pitää tehdä kokonainen kirja.
Niin, kyllä.
Tämä on vasta se ykköstaso.
Ja tämä on oppilaiden kanssa yhteisössä kehitetty. Tässä on tasoja, kyllä. Olet ihan oikeastaan tässä on next levelillä.
Okay. Ehkä tuo riitti.
Joo, musiikit taustalla ja hyvä tunnelma.
Kysyä sitten tarkempia ohjeita tähän monimutkaiseen. Sitten tuli mieleen, että lipuryöstö, onhan niitä niin kuin vanhemmille, lipuryöstö on perinteinen ja se on aina hauskaa, minkä
samantyylinen ikäisenä tahansa. Joo, polttopelejähän ne on.
Siellä Timolla kommentti.
Semmoinen tuli tuossa mieleen, kun kuvasit tätä ykköstasoa tuosta pelistä, että ihmisellähän on 3 psykologista perustarvetta, jotka luo hyvinvointia ja motivaatiota siihen ympäristöön, missä ollaan milloinkin tekemisissä, että meillä on koettu autonomia, koettu pätevyys ja koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Ja jos niitä edistetään enemminkin kuin tukahdutetaan, niin se luo kaikkea hyvää. Ja semmoinen, jos miettii hyvää liikuntatuntia, niin se luo enemmän näitä 3 perustarvetta kuin tukahduttaa niitä. Niin tässä on hyvä esimerkki siitä, että siinä on valinnan mahdollisuuksia paljon, eli se tuottaa sitä autonomiaa. Sitten se tuottaa pätevyyttä, koska siinä on mahdollisuus heittää vähän eri tavoin, jokainen omalla tavallaan sillä, mitä kokee hyväksi. Sitten siinä on tämmöistä yhteenkuuluvuutta, mikä sitten vie ehkä siihen pelastamiseen niin kuin jollain lailla kristallisoituu. Ja sitten kun mietitte tämmöistä urheilulajia, missä on urheilulajisäännöt, niin aika harvassa me päästään, niin kuin varsinkin jos koululiikuntaa mietitään, niin toteuttamaan näitä 3 psykologista perustarvetta. Mm-hmm. Mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, että ei sen tarvitse olla niin kuin mitenkään sporttiin liittyvä. Mm. Eikä se yleensä hyvä vaihtoehto olekaan.
Ja se on hienoa mun mielestä, että nykynuorilla on kyllä, jos he he saavat jotenkin sen ajan, ja niin heillä on luovuutta. Mm. Että mä oon huomannut myös, että omilla lapsilla, että on sellaisia leikkejä, mihin tuodaan sieltä pelimaailmasta hahmoja ja just näitä, että on elämiä, tietty määrä lifeja, että sitten voi kuolla useamman kerran ja sitten näin. Ja tällaisia hyvin monimutkaisiakin sääntöjä, niin kuin tässäkin tuli ilmi. Ja sehän on varmaan tosi motivoivaa ja innostavaa, että siihen liittyy se liikunta sitten myös. Täällä on sitten kysymys, että mitkä ovat keskeisimpiä ammatillisia osaamisvaatimuksia uusille valmistuville liikunnan opettajille liikunnan opetuksen nykytodellisuudessa? Eli mitä te näkisitte, että osaamista tarvitaan? Olisiko aloitus tästä Katjasta? Mm. Mitä sä näkisit?
No mä itse olisin sitä mieltä, että semmoinen niin kuin uteliaisuus, uskallus niin kuin heittäytyä hetkeen. Se on mun mielestä vahvuus. Kyllä se nykykoulussa työskentely, se on semmoista niin kuin elämän rosoisuuden kanssa työskentelyä, ja ei voi kaikkea niin kuin ennalta käsikirjoittaa. Sitten siitä tulee tylsää ja puuduttavaa, että semmoinen niin kuin uskallus ja rohkeus heittäytyä hetkeen. Mun mielestä ne on semmoisia tosi tärkeitä arvoja.
Mites Arjalle, mitä tulee mieleen osaamisesta?
Joo, no me ainakin koulutuksessa uskomme siihen, ja myöskin siitä on saanut palautetta, että nämä vuorovaikutustaidot on hyvin tärkeitä. Eli Katja hyvin kauniisti kuvasi sitten alussa jo heti, että miten tärkeää on kuunnella, ottaa huomioon nuorten mielipiteitä, kunnioittaa, ja se on nimenomaan se, mitä sitten vuorovaikutustaidot niin kuin tuo ne keinot, millä siihen se hassulta tuntuu ajatella, että meidän pitää opetella sellaisia taitoja, mutta että ne on nimenomaan, ja meidän opiskelijat tykkää niistä valtavasti ja kokee valmistuttuaan, ja kun he on muutaman vuoden olleet töissä, että heillä on tällaiset valmiudet kyllä olemassa. Sitten se, että se on niin kuin vähän jo persoonallisuuskysymyskin, että uskaltaa heittäytyä ja rohkeutta olla, ja mä jotenkin itse ajattelen, että semmoinen halu hyvään, että opettajan tehtävä on niin kuin kuitenkin muuttaa maailmaa paremmaksi ja luoda sitä, tartuttaa sitä uskoa, pinnistellä, halua ponnistella, tavoitella jotain, ja jos ei opettajalla ole sitä, niin mistä ihmeestä se lapsi sen muuten saisi, koska kuitenkin enemmän tahtoo olla sitä sellaista suorittamisen painetta. Mutta nimenomaan, että se tulisi tavallaan kääntyisi siihen, että lapsi voisi itse kasvaa siihen ja kehittyä omaan potentiaalinsa. Ja silloin siinä kohtaa se opettajan niin kuin tämmöinen usko siihen, että voi muuttaa ja tukea siinä polulla, niin ne on semmoisia tärkeitä ominaisuuksia. Ja yhä edelleen tulevaisuudessakin, että en usko, että se muuttuu koskaan miksikään.
Voisin tuohon sanoa ihan konkreettisesti. Yksi mun työuran niin kuin kauneimmista palautteista, minkä mä oon saanut. Mä olin syysflunssassa ja mä olin poissa. Ja sitten oppilas tuli, kun meillä oli liikuntatunti sinä päivänä sitten alkamassa, niin tuli mua käytävällä vastaan ja jes, sä oot koulussa. Sitten mä olin, että niin joo, mä olin syysflunssassa. Että miten teillä meni viimeksi? No ei hyvin. Sitten mä kysyin, no miksei mennyt hyvin. Ja, no tää on just sitä kohdata kuulluksi tulemista. Niin kuin, ei vaan tyytyisi ensimmäiseen vastaukseen. Niin en olisi saanut tätä palautetta, jos en olisi kaivellut ja kysellyt. Oli masentavaa. Sitten mä ajattelin, no miten teillä nyt oli niin masentavaa liikuntatunnilla, kun se sijainen oli masentava. Sä vaat, okei, eikö meillä sitten ole masentavaa yleensä? No ei todellakaan, sun tunnilla on aina hyvä olla, ja se näkee, että sä tykkäät olla meidän kanssa. Se oli mun mielestä niin kuin paras palaute, mitä voi niin kuin saada. Ja se, että kyllä opettajalla pitää olla se semmoinen, jos puhutaan nuorista opettajia, aloittelijoista, niin se intohimo, halu tehdä hyvää, niin kuin Arja sanoi, usko siihen asiaan, että tällä on merkitystä ja tällä on arvoa, niin oppilas näkee sen ihan selkeästi. Tuntee, sanotaanko.
Täällä on lisää kysymyksiä taas täältä. Jos ei liiku tarpeeksi, 35-vuotiaana alkaa rapistus. 50 vuoden jälkeen sairauspäivät ja eläkkeellä lisääntyvät hoivakustannukset. Olisiko mahdollista opettajien työpäivän lisäyksellä tarpeeksi isolla lisäpalkalla poistaa huonokuntoisuus? Vai alkaako kouluissa sota eri aineiden opeen kesken? Voisitteko vastata rehellisesti lasten takia? Tämä menee vähän ehkä poliittiseen tällaiseen opetuspolitiikkaan, mutta onko Timolla joku kommentti tähän?
Pikkusen karkasi tuo ajatus, että liittyykö tämä koululiikunnan lisäämiseen, koululiikuntatuntien lisäämiseen.
Niin, tässä on varmaan se ajatus, että jos lisätään opettajien työtä ja tällaista, niin sitten saataisiin enemmän sitä liikuntaa sinne.
Mä en lisäisi opettajien työtä enää, mutta jos koululiikunnan lisäämisestä puhutaan, niin sehän on totta kai se on koulutuspoliittinen asia, että vähän voidaan toivoa ja unelmoida kaikenlaisia asioita, mutta se on lähinnä, sehän tulee yhteiskunnan arvoista ja aina sen hetkisestä poliittisista tilanteista ja niin edelleen. Mutta toivotaan tietysti, että se, kun se me tiedetään, että se pakollinen koululiikunta tavoittaa ne vähän liikkuvat ja huonon toimintakyvyn omaavat oppilaat. Eli se olisi se konteksti kehittää heidän toimintakykyä, joka sitten todennäköisesti näkyisi meidän kansakunnan terveydessä kymmeniä vuosien päästä. Et toivotaan näin.
Niin se on jännä, että sehän näkyy sitten, se trendi näkyy, semmoinen iso mittaus on nämä varusmiehet, niin siinähän pisteessä nähdään sitten aika paljon myös sitä edeltävää kehitystä. Ja siinähän on aika ikäviä tuloksia ollut nyt julkisuudessa, että varusmiesten kunto on heikentynyt.
Kyllä se on. Nyt jos puhutaan siitä Cooperin testistä, missä koululiikunnassa ei enää juurikaan puhuta, niin se on monia satoja metriä, mitä se on se tulos heikentynyt sieltä 70-luvulta, ja siitähän nyt on mallinnettu. Tosin ne on tämmöisiä mallinnuksia, että mitä se tarkoittaa niin kuin terveyden kannalta, ja sitten ne mallit on siirretty tähän MOVEen, että mitä se tarkoittaa taas näiden nuorten osalta kymmenien vuosien päästä. Niin eihän ne nyt tietenkään hyvälle ne ennusteet näytä.
Tuohon voisin vielä semmoisen, kun nyt tässä kuitenkin meillä on vahva gerontologinen tutkimus myöskin meidän yliopistossa ja siellä sitten näitä ikääntyneitä tutkitaan ja selkeästi siellä on ollut pitkä, miten paljon voidaan ikääntyneiden niin kuin fyysisiä ominaisuuksia ja kuntoa ja lihasvoimaa vahvistaa ja kehittää. Ja ne on niin kuin tullut jotenkin semmoinen hyvin positiivinen ja sitä vaan ikääntyvien elämänlaatua voidaan lisätä. Mutta sitten kun tullaan näihin elinajan ennusteisiin ja moniin näkökulmiin, niin niissä tuntuu, että meillä on vähän unohtunut se, että nämä, jotka ovat nyt ikääntyneitä, heidän lapsuus, nuoruus on ollut aivan toisenlainen. Eli heillä on tietyllä tavalla se ennen tuonne noin 20 asti, kun ikävuoteen asti, kun kerätään sitä fyysisiä resursseja ja 2-5 jälkeen ne pikkuhiljaa sitten lähtee niin kuin laskemaan tai ominaisuuksista riippuen tietysti ja minkä verran niitä tekee siinä välillä, että ne resurssit kasataan siellä ja silloin kun ne resurssit nyt kun ajatellaan, että tällä liikkumisen määrällä resurssit jää kovin pieneksi, niin ei se kovin kaunista tarinaa meille niin kuin ennusta ja silloin jos ajatellaan, että sillä tässä kohtaa, että lapsille ja nuorille, mäkään en lisäisi opettajien töitä, että kyllä meillä tuntuu, että kaikki on uupumuksen partaalla varmaan enemmän ja vähemmän. Koulussa on niin paljon ja pelkästään jotain viestittelyä ja kaikki, mitä siellä on, niin se on, moni tekee siellä niin kuin voimiensa ylärajoilla töitä, mutta se mitä tarvitaan, ja toivoisin, että meillä olisi pienempiä ryhmäkokoja ja enemmän opettajia, jolloin silloin voisi niin kuin enemmän olla niin kuin opettajatkin voimaantuneita toimimaan niiden ryhmien kanssa, eikä niin, että mennään niin kuin työuupumukseen, jolloin sitten tuleekin semmoinen, että jos opettaja on väsynyt ja masentunut ja harmittaa ja kaikenlaista, niin vaikea sitä iloa ja toivoa on silloin luoda niin kuin toisiin. Eli tämä on niin kuin monimutkainen systeemi ja tietyllä tavalla, että jos siinä kohtaa satsataan ja tietyllä tavalla palattaisiin siihen, viittasin jo aikaisemmin, kun katsotaan tuolla 80-90-luvun liikuntatuntien määriä, niin edes sillekin tasolle, niin se jo varmasti saataisiin niin kuin aika monia monenlaisia
terveyden ja hyvinvoinnin ja sote-puolen säästöjä mahdollisesti sillä pienellä satsauksella täällä, kun niitä resursseja kasvatetaan. Ja meillähän muussa Tanskassa, Ruotsissa on ollut klassikkotutkimus, pitkittäistutkimus Kanadassa aikoinaan kokeiltu näitä joka niin kuin päivä liikuntaa ja nimenomaan tämmöistä niin kuin taitavan liikunnan opettajan ohjaamana, niin niillä on kyllä pystytty osoittamaan se, että se mikä tuntisijoitus on pistetty siihen liikkumiseen ja liikuntaan, niin se ei ole ollut pois niistä kognitiivista oppimistavoitteista tai muista koulun tavoitteista, vaan päinvastoin se on jopa tukenut. Eli siellä tulee tämä tämmöinen tietynlainen, että liikkuessaankin opitaan monenlaisia asioita, eli kyllä se vaatisi niin kuin uskallusta niin kuin kuulla ja tulla kuulla nyt sitten niin kuin meidän tutkijoiden nähdä, niin tulla kuulluksi siihen, että millä tavalla sitä niin kuin pääomaa kasvatetaan.
Täällä on muuten sitten kysymys, on tämmöinen kysymys, että mitä haluaisitte seuraavaan OPSiin uutena ja mitä haluaisitte nykyisestä pois? Voisiko tämän pallon heittää Katjalle?
No.
Sinä, joka sitä noudatat, sitä OPSia. Niin.
Niin. No, täytyy sanoa ihan rehellisyyden nimissä, että en mä ole hirveästi miettinyt sitä nextia leveliä, mutta olisiko se enemmän just vielä lisätä tätä hyvinvointiajattelua, kokonaisvaltaista hyvinvointiajattelua. Sitä en tiedä, miten se sitten, niin kuin, mistä otettaisiin pois ja miten sitä lisättäisiin, mutta se, että toki, että se olisi mahdollisimman realistinen. Tutkijat nyt varmaan osaa vastata. Teillä on visiot varmaan jo tulevasta uudesta OPSista.
No, mitäs Timo?
No, Arja voi vastata tähän OPS-asiaan, kun on ollut tekemässä edellistäkin. Mutta tuohon kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin voin sanoa sen, että meillä on alkanut sellainen School kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kouluhanke. Se on Suomen Akatemia rahoittama iso konsortio, ja siinä meillä on tarkoitus luoda semmoisia sosiopedagogisia työkaluja suomalaisiin kouluihin, missä niin kuin, jotka myötä vaikuttaisi fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen hyvinvoinnin kehittymiseen. Ja tarkoitus olisi tehdä semmoista työkalupakkia, mikä olisi sitten siirrettävissä myöskin niistä tutkimuskouluista ihan mihin tahansa kouluun. Ja mä oon tietysti liikunta-alueen tutkijana niin on mukana siinä erityisesti siinä niin kuin liikuntapuolen kehitystyössä, että tehdään aktiivisia luokkahuoneita ja mietitään, että mitä sitten ehkä välitunneilla voidaan tehdä ja voidaanko koulumatkoilla jotakin tehdä. Kokonaisvaltainen hyvinvointi on varmaan se juttu, jos katsotaan sitä hyvinvointitutkimusta nuorilla lapsilla ja nuorilla taaksepäin, niin se on ollut hyvin tämmöistä pirstoutunutta, että se on keskittynyt aina vain yhteen sektoriin. Ja nyt meillä on tässä ajatuksena tässä hyvinvointihankkeessa niin nähdä hyvinvointikokonaisuutena.
Ilmoita meidän koulun pilottikouluksi. Tulemme mukaan.
Selvä.
No niin, tästä tuli heti. Arja,
no joo, mä tuosta OPS-asiasta, että sehän on iso prosessi ja se on niin kuin monista tekijöistä kiinni, että se ei valitettavasti voi olla kuitenkaan semmoinen toiveiden tynnyri, mutta se mitä OPS-prosessiin kuuluu, että siinä on selkeästi tällaista tiedolla johtamisen näkökulmaa, eli se tarkoittaa sitä, että aina kun uusi OPS-prosessi alkaa, niin siihen tietysti kerätään uusin tutkimustieto ja sitten selkeästi herkällä korvalla signaalit yhteiskunnasta, että minne ollaan menossa, minkälaisia taitoja, tietoja, ominaisuuksia lapset ja nuoret tarvii, koska se on se perusopetuksen iso tehtävä, eli siihenhän se niin kuin tähtää. Ja kyllä nyt, jos ajattelen, nyt puhun omana itsenäni tässä, ajattelen niitä signaaleja, mitä tässä meidän yhteiskunnassa on, niin kyllä tämä henkinen ja psyykkinen hyvinvointi on iso juttu. Korona opetti meille sen, miten tavattoman tärkeitä sosiaaliset suhteet on. Eli se on niin kuin edellään entistä voimallisemmin. Varmaan tulee näkyviin, että Katjan perään kuuluva kokonaisvaltainen hyvinvointi, niin kyllä mä sitä myöskin liputtaisin, että sitä pitää uskaltaa rohkeasti myöskin katsoa ja ehkä kriittisesti miettiä, että kuinka paljon niitä erilaisia tavoitteita, että opettajia kun kuuntelee, niin tuntuu, että heillä on sellainen kokemus, että nyt vaan niin kuin juostaan, on niin paljon asioita, joita pitää opettaa ja sitten siitä tulee suorittamista, eihän tämä nyt elämä pidä olla pelkkää suorittamista. Että kyllähän pitäisi täällä saada elää ja kokea ja nauttia ja nimenomaan lasten kanssa ja nuorten kanssa niitä yhteisiä hetkiä, jolloin niin kuin oppii tästä elämästä niitä todella tärkeitä isoja asioita. Tietoja ja tämmöisiä asioita voi oppia läpi elämän.
Täällä on itse asiassa hyvä kysymys tähän lopuksi vielä. Tämmöinen, että liikkumattomuuden kustannukset ovat 3,2 miljardia vuodessa ja koululiikunnan lisääminen tunti viikkoon joka vuodelle peruskouluun ja toiselle asteelle maksaisi noin 30 miljoonaa euroa. Lukuja en ole tarkistanut, mutta täällä näin sanotaan. Joka tapauksessa kysymys on, että mitä terveisiä sanoisitte tätäkin lähetystä katsoville päättäjille tähän liittyen? Minkälaisia terveisiä lähetetäänkö sieltä koululta ensin? Terveisiä, Katja.
No kyllä se tulevan sukupolven kokonaisvaltainen hyvinvointi on hirveän arvokas asia. Niin jos mun terveiset lähtisi, niin se olisi, että kyllä siihen kannattaa panostaa.
Kannattaa harkita.
Kyllä minäkin siihen panostaisin. Mun mielestä se on niin kuin palvelus meidän koko kestävälle kehitykselle tässä maapallolla, että me satsataan nimenomaan silloin, että se on halpa investointi hyvinvoinnille.
Joo, tähän on hyvä lopettaa ja varmaan terveiset menee toivottavasti perille. Tämä siis lähetys nauhoitetaan ja tämä on siis nauhana myös kuunneltavissa, eli jos ette koko ajan olleet paikalla, niin voitte vielä sitten tuolta Jyväskylän yliopiston sivuilta sitä jälkikäteen kuunnella. Ja kiitoksia tässä vaiheessa puhujille, Katja Sjöblom, Korhonen, Timo Jaakkola ja Arja Sääkslahti, olitte aivan erinomaisia. Ja kiitoksia yleisölle, kiitos kysymyksistä. Tässä varmaan voi nyt sitten, jos jäi jotain kaivelemaan, niin vielä jututtaa asiantuntijoita. Ja kiitos järjestäjille ja sinne myös siellä kotisohvilla sinne online-yleisölle. Tuli paljon kysymyksiä, kaikkia ei ehditty edes kysyä tässä. Ja sen verran voisin mainostaa, että seuraava tiedeilta on 16.5. ja aiheena on sivistys. Ja sivistystä käsitellään sekä filosofian, taloustieteen että psykologian kannalta. Eli luvassa on mielenkiintoista keskustelua täällä samassa tilassa 16. toukokuuta. Ja omasta puolestani myös kiitos ja seuraavaan tapahtumaan nähdään jälleen. Mukava keskustelu oli tällä kertaa. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.